Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, u mikrofonu Radia Wave je Pavel Sladký. Vítejte, vážení koncesionáři, v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radia Wave. Přišel mi před časem e-mail, který si trochu postěžoval na to, že v Casablance prý zanedbáváme Jižní Ameriku. Když jsem se podíval do rozpisu vysílaných pořadů, tak jsem zjistil, že něco na tom trochu je, protože poslední jihoamerický díl jsme vysílali v říjnu roku 2010, takže je docela na čase v květnu 2011 s tím zase něco udělat. A právě proto je naším dnešním hostem Aleš Vavřík. Ahoj Aleši.
Ahoj.
Je ti doufám jasné, že jsi tady proto, aby si vyvážil jihoamerické zážitky chybějící podle posluchačů v Casablance.
Tak jsem to tušil.
Tak se do toho dáme. Ty jsi byl na docela velké jihoamerické cestě, která zahrnula několik států. Kterých?
Tak začalo to v Argentině. Potom přes Uruguay jsem se dostal na krátkou dobu do Brazílie a pak už to bylo jednoduchý Paraguay, Bolívie, Peru a Ekvádor.
A ty jsi svoji cestu začínal v Buenos Aires.
Já jsem začínal v Buenos Aires.
Jaký na tebe Buenos Aires udělalo dojem?
To nejlepší, já jsem nečekal takovou velikost. Vlastně jsem nikdy nebyl v nějakém větším městě, než je třeba Frankfurt nebo Barcelona. Buenos Aires je 12-milionový město, takže si to možná dokážete představit.
Když si městem projížděl, tak různí se hodně. Předpokládám, že v takhle velkém jihoamerickém městě jsou jak ty nejchudší čtvrti, tak třeba nějaké výstavní obchodní centrum a takhle podobně. Byla nějaká část, na kterou se třeba zaměřil, a nebo když si prostě projížděl městem, tak si zaznamenával, co se děje okolo tebe?
Dá se říct, že podstatná část toho města tvoří velké výškové budovy a masivní obchodní centra s protkaná pěšíma zónama. Další část města tvoří čtvrti, kde prostě jenom žijou lidi a například chodí na fotbal a chodí do práce. Takže jsou lehce mimo ten hlavní turistický ruch. Pak jsou tam čtvrti, které já jsem teda neviděl, což je kolem města. Odsud se počítá populace vlastně tohohle města, ale předpokládám, že to je spousta jednotlivých městeček a vesnic, který jsem nějakým způsobem přidružený k Buenos Aires. Já jsem vlastně hlavně trávil čas v tom centru, kde, ať jsem tam byl vlastně 8 dní, tak každý den jsem viděl něco nového a nejde to jen tak projít.
A jaký jsi typ cestovatele? Když jsi odlétal z Evropy, tak jsi zajistil v Buenos Aires první ubytování, abys měl něco jistého, nebo jsi přiletěl na blind, začal ses rozlížet ve městě a kde se ubytuješ?
No já jsem cestovatel amatér, takže jsem vůbec neviděl, do čeho jdu, takže jsem se radši pro Buenos Aires vybavil objednávkou na dvě noci v nějakém hotelu v centru. Což bylo teda vtipný, protože jsem vlastně první noc ani nespal v hotelu nakonec. Respektive spal v hotelu, ale na recepci.
Protože rezervace nezafungovala?
Protože rezervace nezafungovala správně. Takhle, já jsem si předkoupil ty dvě noci. S tím, že na té objednávce nebylo jasný, jestli mají servis 24-hodinový. Takže jsem, když jsem přijel taxíkem potom k tomu hotelu, a bylo 12 hodin v noci a viděl jsem, že vycházejí nějací lidé vlastně z útrop toho hotelu, tak jsem rychle naběhl dovnitř s tím, že jsem měl strach, že se vlastně dveře zavřou a já už se nedostanu dovnitř. Jo. Takže já jsem využil toho, že ty lidi procházeli a prošel jsem s nima, čímž se stalo přesně to, co jsem vlastně předpokládal, že ty dveře se zavřely a nešly otevřít ani zevnitř, ani zvenku. A recepční tam nebyl, takže já jsem se snažil aspoň dopátrat něčeho od těch lidí, kteří tam různě ještě korzovali, ale nerozvěděl jsem se nic, takže jsem prostě usnul na recepci a ráno jsme se s tím recepčním zasmáli, když přišel v 8 hodin, protože cedulka, která oznamovala, že mám, že cestovateli tady přijedou po 6. hodině, tak se mají obrátit na dveře jiného hotelu někde za rohem. Ta cedulka visela zvenku na tom hotelu a já jsem se tam nemohl dostat, takže jsem to neviděl.
Takže to byla taková historka na úvod. Ty tady sebou máš na vysílání dokonce svůj deník, který jsi na cestě psal. To ses rozhodl předem, že si budeš vést cestovní deník, a nebo třeba až na místě, až v Buenos Aires?
To jsem se rozhodl předem. Hlavně mi to každý radil. Jak říkám, já jsem cestovatel amatér, takže já jsem všechno bral víceméně na lehkou váhu. Kromě těch prvních dnů teda, a jak vidíte, jak slyšíte, tak se mi to vlastně neosvědčilo 100%, takže pro ten deník jsem se nechal spíš přemluvit, než abych to byla moje iniciativa. Navíc nejsem žádný velký spisovatel, takže spíš to je takový seznam útržků, než nějaký smysluplný deník.
Ale nevypadá to, že bys litoval, že ses nechal přemluvit, protože je to dost hustě popsané.
Je to hustě popsané, ale je to taky tím, že jsem psal spoustu zbytečností, aspoň z začátku. Snažil jsem se to pečlivě všechno zaznamenat, ale pak jsem zjistil, že to zabírá vlastně hrozně moc času a je to hrozně únavný, takže jsem k tomu přistupoval kolikrát třeba i s dvoudenním zpožděním a tak. Čím dál, tím to bylo horší vlastně z tomto ohledu.
Přesně na to jsem se tě chtěl zeptat, protože ono to není úplně jednoduché se vždycky večer třeba po celém dni, když je člověk unavený, dokopat k tomu, aby člověk zapsal aspoň to nejzásadnější, ale zároveň to zapsal tak, aby to pro něj za pár let mělo nějakou hodnotu, protože když začne moc telegraficky k tomu přistupovat, tak potom to nemá takovou cenu. A podívat se do takového deníku po několika letech, si myslím, že je ta hlavní hodnota, kterou to může přinést.
To ještě nemůžu posoudit, to ještě uvidím, až se podívám za několik let. Každopádně nešlo jenom o to se dokopat vlastně k té činnosti, ale já to vnímám tak, že jsem tím zabíjel čas. Jo. Radši jsem ten čas věnoval prohlídce města nebo něčeho, co mi bylo doporučeno, než abych někde seděl v kavárně a psal písmenka. Už tak jsem to musel dělat kvůli pohledům, který jsem posílal vlastně celkem pravidelně.
My si teď pustíme krátkou zvukovou ukázku, ty jich máš hned několik pro dnešní Casablanku a tahle je, aspoň pokud se nepletu, právě z Buenos Aires, čili hned z úvodu tvojí cesty, a je na té zvukové nahrávce zachycená demonstrace. A tak já kus pustím a pak tě požádám o krátký komentář k tomu.
Se ajusten el tiempo. Si hablamos 5 minutos, le estamos quitando 2 minutos a otro orador. El sonido está contratado por un cierto tiempo y si no vamos a terminar el acto sin sonido. Por favor.
Compañeros y compañeras, para continuar este acto
Já nechám tu nahrávku ještě znít během toho, co si o ní budeme povídat. Co je na tahle nahrávce zachycené?
To bylo vlastně nějaká něco, co jsem vlastně nikdy nezažil, jenom ve filmech z naší totalitní éry. To byla stávka socialistů nebo komunistů, přesně nevím už, jak si říkali. Mě hrozně překvapilo, že jsem v centru Buenos Aires přímo na hlavní třídě a pod velkým obeliskem stál současně pod rudýma praporama se symbolama, který fakt nebylo možný tady už vidět dlouho. Jako hlava Lenina nebo Marxe, nebo mám pocit, že dokonce i Trocký tam byl. To, moc se v tom nevyznám, ale
role komunistických stran a levice v Jižní Americe je vůbec asi hodně jiná než ve střední Evropě v současné době. Bavil se s lidmi, ať už v kterémkoliv ze států, který si procestoval, nějak víc o politice?
Oni jako sami mě spíš mi ten názor nějakým způsobem přednášeli, protože viděli, že když tam chodím s foťákem, tak se mi snažili vlastně využít pro medializaci vlastně jejich věci. Takže my se mi snažili o tom něco povědět a ale já zase nejsem moc zběhlej v politice, takže navíc španělština, ve španělštině nejsem tak dobrý, abych všemu rozuměl. Takže jsem se vlastně moc nedozvěděl. Každopádně důležitá v tu chvíli byla ta atmosféra, kterou jsem tam zažil. Byli to sami mladí lidi vesměs, což je vlastně velký rozdíl oproti tomu, jak se k těmhle s těm stranám přistupuje u nás. Tam mě to bylo vysvětlené tak, že Jižní Amerika je vlastně pravicově orientovaná už dlouho. Tím pádem je asi přirozený, že lid je orientovaný automaticky na druhou stranu, opozice vůbec. Tohle to byla vlastně stávka opozice, byla pokojná, až na pár sprayerů se vlastně nic nestalo.
A navíc tam padala spousta mezinárodně srozumitelných výrazů, které poskytnou i nám docela dobrý přehled o tom, o co vlastně jde.
Ano, to se stalo zrovna v době, kdy se řešil problém v Tunisu a v Egyptě. Při téhle stávce vlastně ty účastníci vyslovovali svoji podporu lidu v Egyptě především.
A la crisis en que está sumido el mundo capitalista. A la crisis producida por la voracidad imperialista. A la crisis producida por el fracaso de Estados Unidos en Irak y en Afganistán.
A ještě můžeme ve stručnosti zmínit, že to nebyla jediná demonstrace, kterou si v Buenos Aires zažil.
No, já jsem vlastně pochopil, že demonstrovat je pro ně docela normální a nejde vždy jenom o demonstrace, ale i jednodušší protesty a seskupení lidí, kteří si ne stěžují, ale vyjadřují svůj názor. Stejně tak jsem se dostal do mírového protestu národu Kom, což je jeden z mnoha indiánských národů v Argentině, kteří si vlastně tímto protestem stěžují na nezájem vlády o podmínky, v jakých se nachází, což je hlavně nedostatek financí a stále mizející půda, kterou skupují bohatí investoři.
Což je ostatně problém celé Jižní Ameriky. Můžu upozornit na mimochodem výborný brazilský film Bird Watchers, možná, že je dokonce přímo argentinský film Bird Watchers, který se tomuhle tématu věnoval a který byl v Česku aspoň u festivalových příležitostí taky k vidění. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Aleš Vavřík a s ním probíráme jeho jihoamerickou cestu, která začala v Buenos Aires a potom přes řadu dalších států se dostala až do Peru. Ty si potom z větších jihoamerických měst navštívil ještě Montevideo. Ale ano. Z toho, aspoň pokud vím, nejsi úplně dvakrát nadšený.
Tak z začátku to tak nevypadalo. Já jsem tam přijel hlavně z toho důvodu, že se mi líbí ten název a je pro mě exotický, takže jsem se na to město nesmírně těšil. A vlastně už když jsem jel trajektem a říkal jsem to lidem, kteří už nějakou zkušenost s Montevideem měli, tak říkali na můj plán zůstat tam 5 dní, že je to příliš, že to je zbytečný. Tak jsem jim nevěřil, ale něco na tom bude. Protože když jsem tam přijel, tak já jsem přijel večer a zrovna jsem se dostal do víru karnevalu, který tam zrovna probíhal ten večer, což bylo úžasný. Je to ten typ karnevalu, který znáte ve spojitosti s městy, jako je Rio de Janeiro. Takže ten první večer mi ještě nic nedocvaklo, já jsem se ubytoval. No a když jsem pak šel na prohlídku města vlastně druhý den, tak jsem zjistil, že v tom městě víceméně není moc co vidět, že to je síť ulic se zašlou architekturou a hlavně špatnou architekturou, protože v mnoha městech Jižní Ameriky oni kombinují styly, které v podstatě kombinovat nelze a ač nejsem žádný odborník, tak vidím, že na město z různých úhlů není vůbec hezký pohled. A navíc je to město špinavý a prostě smrdí.
A na jaké město v Jižní Americe pro tebe byl nejhezčí pohled, které bylo vizuálně za celou tvoji cestu nejvíc přitažlivé?
Tak je jich určitě víc, třeba i Buenos Aires se mi hrozně líbilo právě díky modernosti a a velikosti, ale jedno z těch nejútulnějších a nejhezčích měst bylo bez pochyby Sucre, což je v Bolívii a Sucre, ke kterému se nejspíš ještě dostaneme, je zvláštní hlavně tím, že obyvatelé Bolívie ho vlastně považují za hlavní město, byť hlavním městem je La Paz. A je to dané tím, že Sucre vlastně dřív hlavním městem bylo a je to jakési centrum veškerého dění kulturního v Bolívii. Takže kdokoliv se chce podívat na útulné a krásné město, tak se podívejte do Sucre, určitě Bolívii. Protože město je vlastně asi nejzachovalejší, co jsem na těch cestách potkal. Vidíte spoustu krásných domů v původní koloniální architektuře a velmi dobře udržovaných.
Když se teď budeme přesouvat z Montevidea dál, tak aby jsme kopírovali trasu tvojí cesty, tak kam to bude?
Tak z Montevidea to můžeme střihnout rovnou do Foz do Iguasu, což je v severním cípu Argentiny, ovšem na straně brazilské, kde jsou nejkrásnější vodopády, o jakých jsem kdy slyšel nebo viděl, ne na vlastní oči, ale aspoň na internetu, protože sám jsem toho moc neprocestoval, nemůžu porovnat, ale o těchto vodopádech údajně Eleanor Rooseveltová prohlásila ubohé Niagáry.
A ty jsi měl taky tenhle dojem, že to je něco, co se nedá překonat?
Jak říkám, já to nemám s čím srovnat, ale při pohledu na pás široký necelý 2 kilometry, pás bouřící vody, která padá z 80 metrů, prší na vás ze spoda a duha je pod vašima nohama. Při takovém pohledu to nelze říct asi jinak, než že to je bomba.
To nepotřebuje další komentář. Jakým způsobem je organizovaný turistický provoz na vodopádech? Je to hodně svázané nějakými pravidly? Potřebuje člověk průvodce nebo komplikovaně kupuje vstupenku, nebo je to spíš volnější?
Vůbec ne. Je to destinace, kde jsou zvyklí přijímat turisty a jsou na ně velmi dobře připravení. Nikdy jsem neměl problém s tím, že bych třeba nevěděl, kudy se kam dostat, že by mi nějakým způsobem kolidovala doprava autobusová. Byť tam nikde nemáte jízdní řády, tak vlastně všechny cesty vedou do těch vodopádů, jak to říct jednoduše. No. Každopádně je to víceméně komerční oblast, a je to národní park, takže vy zaplatíte vlastně vstup, jakmile se tam dostanete tím autobusem, což je pár kilometrů od města. A uvnitř už funguje kivadlová doprava a stánky na vás křičí ze všech stran a nabízí zboží 3x dráž než všude jinde.
A vodopády padají na hrníčcích a na tričkách a na talířích a na pohledech a na všem?
Přesně tak. I když jsem si to až tak moc nevšímal, na pohledech určitě hrníčky to až tak nevím, ale rozhodně to tam nikomu nevadí. Všichni s tím počítají a všichni se považují za turisty, což je asi v pořádku. Tam jde hlavně o to, aby turista nezaběhl někam do lesa a neztratil se tam, neublížil si, a na to tam dávají dobrý pozor.
Jak ses na svojí cestě dopravoval? Pro Jižní Ameriku jsou vždycky klíčové autobusy, ta vlaková síť tam není tak silná. Ty si kombinoval hlavně autobusy a nějaké letecké spoje na delších úsecích. Je to tak?
Je to přesně takhle. Já jsem vlastně z toho Montevidea jsem se k těm vodopádům dostal právě letadlem, to byl první ne vnitrostátní let, ale mezistátní let vlastně. A protože je to tam vlastně hrozně levný, tak jsem se rozhodl, že to budu využívat i nadále. Nicméně kratší vzdálenosti je rozhodně lepší jezdit v autobuse. Hlavně proto, že to je levnější ještě i oproti těm levným letům. Nejvíc jsem asi cestoval v Bolívii a v Peru, kde ceny za cestování jsou opravdu směšný. Zvlášť, když chvíli hledáte a vybíráte mezi desítkami společnostmi, který se snaží nabízet takovou cenu, aby vás do toho autobusu prostě dostali.
Ty jsi přivezl, jak už jsme ukázali na příkladu jedné zvukové ukázky, docela dost různých zvuků a videí sebou. Takže se zdá, že Jižní Amerika v tobě nechala takový hodně audio dojem. Silné zvukové věmy, ne?
To tak určitě je. Já jsem si kvůli tomu nebral ani iPoda se sebou, abych nebyl ovlivněný něčím, co znám. Na druhou stranu dostal jsem se i do míst, kde mě zvuky vůbec nepřekvapily, kde byly vlastně úplně stejné jako u nás. Ať už jde o ruch velkoměst nebo vůbec měst, a nebo ať už jde o hudbu.
Já to zmiňuji i z toho důvodu, že teď pustím další kousek, a to je taková drumming session, na kterou si narazil, a ta zněla asi takhle. Trénující skupina bubeníků, jenom tak na ulici, nebo to byla nějaká speciální příležitost?
Přesně tak, jen tak na ulici, v parku. Tenhle výjev jsem tam viděl několikrát, vlastně skoro v každém městě. Lidi jsou posedlí hudbou. Jsou posedlí tak, že neváhají pustit si svůj mobil na plný pecky, aby přeřvali všechno ostatní, všechno kolem, ruch ulice. A přesto, že ten reproduktor chrchlá, tak si tu hudbu dokážou užít.
V Africe dokonce některé sound systémy prý nařezávají membránu svých velkých reprobeden, aby ten narchtavý zvuk z toho dostali, protože to je to, co zajímá.
Tak to jsem nevěděl. A
ten opravdový kopák.
To by všechno vysvětlovalo, protože je to fakt všechno přeřvaný. Já jsem zrovna projížděl Jižní Amerikou v době, kdy se všude konají karnevaly a oslavy. A byl jsem svědkem i například toho, že cestu, silnici v menším městečku zahradili reprosoustavou, takže autobus musel improvizovaně objíždět ten kolos, tuhle pyramidu.
Když ses přimotal k nějaké fiestě, k nějakému karnevalu, k nějaké oslavě, tak jak to vypadalo v kontaktu s místními? Snažili se tě do toho zatáhnout nebo nechali tě v poklidné roli pozorovatele? Jak to bylo?
Řekl jsi to úplně přesně. Snaží se tě do toho zatáhnout, snaží se s tebou komunikovat, snaží se s tebou seznámit. Zjevně to je i tím, že v tobě poznají cestovatele. A chtějí si vyměnit zkušenosti a je to i atmosférou, protože když k takové fiestě přistoupíte někdy k večeru, tak už jsou všichni značně bujarí a veselí, což určitě je způsobeno alkoholem, který se všudy přítomně pije.
A je to docela dobře znát i z následující zvukové ukázky, která končí právě tím, že tě místní oslovují s lahví v ruce.
Thank you.
Tak jestli jste slyšeli ty dva nakřáplé hlasy v závěru téhle nahrávky pořízené v ulicích Sucre, tak to byli právě pánové s flaškou whisky nebo čeho, kteří oslovovali Aleše Vavříka, hosta dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. A co bylo tohle za fiestu?
Já jsem se na tohle co ptal a zase díky mý skromný španělštině jsem se nedozvěděl přesně, co je to za druh oslav. Každopádně tahle oslava byla napříč Paraguayi, Bolívii a Peru skoro v každém městě. A musím říct, že už jsem toho měl plný zuby, protože probíhá ve dne v noci a kromě křiklavých melodií, trubek a bubnu jsou oslavy doprovázeny bojůvkama z vodních pistolí a s balonkama naplněných vodou. Takže v oblasti, kde třeba zrovna nesvítí slunce, kde jste třeba už ve 2500 metrech nad mořem, tak už ani nemáte moc možnost se usušit.
Takže pláštěnky sebou.
Pláštěnky rozhodně sebou, ale není to projev nepřátelství. Když dostanete bombu do hlavy, tak jim to normálně vraťte, ale s úsměvem.
Casablanca. 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 A ty si původně Bolívii až zas tak neplánoval. Byla to ta část cesty, o které jsi, aspoň pokud vím, myslel, že ji budeš i třeba trošku jako přeskakovat, ale nakonec to dopadlo úplně jinak.
Přesně tak, já jsem díky tomu, že jsem se o Bolívii vlastně tady moc nedozvěděl, ne že bych intenzivně hledal informace, ale jenom jsem se podíval na Google a na nějaký jednoduchý cesty a zjistil jsem, že když se podíváte třeba na mapy, tak na té Bolívii vlastně není toho moc k vidění, protože spousta cest není zakreslených nebo pojmenovaných, takže pohled na Bolívii oproti jiným státům vypadá, jako když tam je jenom poušť a nic jiného. Takže já jsem z té země měl skoro strach tam vkročit a plánoval jsem, nebo hrubě jsem plánoval, že ji obejdu ze spoda přes Argentínu. No ale po té, co jsem potkával lidi a slyšel různá doporučení, tak mě to do té Bolívie vtáhlo úplně samo.
A koho jsi nejčastěji potkával? S kým se třeba z ostatních cizinců a cestovatelů bavil o tom, jak vypadají vaše následující plány? Případně byl někdo, s kým si je nějak víc sladil, že jste se potkávali častěji?
To se stávalo, ne že bychom cestovali vyloženě spolu, ale spíš náhodně jsme se potkávali na různých zastávkách v různých městech, protože cesta, kterou jsem si vybral, byť neplánovaně, tak tuhle cestu podnikají skoro všichni, kteří tam přijdou takhle z východu a míří na západ. Potkal jsem spoustu Evropanů, dá se říct, že z každé země jsem potkal každýho, jsem potkal někoho. Dá se říct taky, že nejvíc zastoupený národ tam jsou asi Francouzi a Němci a Angláni. Ale jinak, jak říkám, potkal jsem Poláky, Italy, potkal jsem Ukrajince, potkal jsem Dánky, Švédky, snad každý opravdu.
Kolik času je na to potřeba si vyhradit, když člověk chce obsáhnout cestu, která má na začátku Buenos Aires, potom Iguazu, potom Bolívie a potom taky Peru a Ekvádor?
Tak čím víc, tím líp. Já jsem si vyhradil 2 měsíce a vyšlo mi to úplně parádně, akorát nemusel jsem spěchat. To, že jsem se nějakou cestu zkrátil letadlem, to bylo spíš daný tím, že jsem překročil méně zajímavé oblasti nebo pouštní oblasti.
A v letadle jsi byl i pro sightseeing příležitost, protože jsi zaplatil i letadlo nad plošinou Nazca.
Přesně tak. Tam vlastně jinak nemáte možnost linie z Nazky vidět než z letadla. Jediné, co jsem nevěděl, je, že už se tyto cesty dávno neprovádí ve dvou plošníkách, ale v naprosto modernizovaných cestnách, což mě trošku teda překvapilo. Ale
A levná záležitost to asi nebude.
Je to tam hodně drahý, zvlášť tuhle tu chvíli, kdy oni tam prožívají taky jakousi krizi kvůli nedostatku nafty nebo benzínu. Už v tuhle chvíli lítala jenom jedna společnost a ta si dovolila natáhnout ty ceny až o dalších 100%.
To znamená, že to je takový půlhodinový let, nebo je hodinový?
Přesně tak, nabízejí jenom půlhodinový let. To dřív, jak jsem slyšel, nabízeli i 3/4 hodinový za cenu $50-70, ale dneska už je to za $100 plus letišní poplatky.
Takže jsi váhal nebo neváhal? No, věděl jsi, že do toho půjdeš, co to bude stát?
To jsem věděl, protože když už jsem vážil takovouhle cestu, tak to nevzdám přímo na místě. A peníze na to byly, tak proč ne? No. Ale nemůžu říct, že to za to stálo. Lidi, kteří tam žijou, tak ty to asi tak nezajímá, jako cestovatele, který, jak říkám, chce zapíchnout vlaječku.
A ty si cítil satisfakci? Stálo ti to za to? Nebo to bylo půlhodinové zklamání, kdy si sice něco jako zahlíd na zemi?
Ale... Ne, to určitě ne. Jako neviděl jsem nic, co bych neviděl už dávno na internetu nebo v nějaký knížce. Věděl jsem přesně, do čeho jdu a co vyfotím. A jenom jsem to chtěl zažít.
To je problém všech těch největších, nejznámějších míst, že těžko vidět něco jiného, co už všichni známe z tisíce fotek na internetu, nebo ne?
To není tak úplně to samé, protože v tom letadle přece jenom se toho nemůžete dotknout nebo nějak si to líp vychutnat, kdežto když třeba vylezete na Machu Picchu, tak ten feeling tam je, tak to je opravdu cítit a dýcháte ten vzduch, který tam je.
Který dýchali staří Inkové.
To nevím, jestli to je samý, ale...
To asi nebude úplně ten samý. Jaké to bylo na Machu Picchu, když už takhle probíráme ty největší divy světa na jihoamerickém kontinentě?
Bezvadný. Taky drahý, taky už v dnešní době komerční, ale nakonec jste odkázaný na vlastní nohy, abyste se vyšplhali nahoru a ten pohled na tu krásu je prostě odměna za to úsilí a za ty peníze, které jste utratili.
S Alešem Vavříkem v dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance mluvíme o tom, jakéže jihoamerické divy světa navštívil, ale mě nezajímají jenom divy světa. Zajímalo by mě, jestli si dorazil na nějaké místo, které třeba není až zas tak jako highlight označené v průvodcích, není to nejnavštěvovanější, ale kde by se ti to líbilo, nebo kde tě to zaujalo právě třeba tou autenticitou, kterou ta nejnavštěvovanější místa pochopitelně ztrácejí?
Já jsem jich viděl určitě víc, ale protože to je z poslední části trasy, tak si to dobře pamatuju. Bylo to město Tumbes na severu Peru, vlastně blízko hranic s Ekvádorem, který je neskutečně malebný a přitom jako všechny ostatní města zase špinavý a neudržovaný, ale...
Mělo atmosféru,
je tam spousta taxíků, jsou to vlastně tříkolky vyrobený z motorky improvizovaně, nebo náměstí a větší plochy jsou pokrytý mozaikami, které vyjadřují nějaký propagandistický názor vlastně většinou, ale nebo propagují křesťanství. Nicméně na ty barvy se hezky koukalo. Já bych tam klidně strávil i zbytek života, kdyby to šlo. Stejně tak se mi líbilo město Manta, kde vlastně jsem se poprvé setkal s Pacifikem. To má zase kouzlo, protože je to přístavní město a já tuhle atmosféru mám hrozně rád, protože je pro mě exotická, my tady hold nemáme, to je smůla.
Lišilo se nějak zásadně úroveň tvého bydlení nebo standard hotelů, hostelů, které si navštěvoval, když jsi se stěhoval ze země do země?
Vlastně jo, protože na začátku cesty jsem si to všechno předobjednal a připravil přes internet. Proto jsem často platil cifry, které normálně neplatíte. Ve skutečnosti, když přijedete někam do nějakého města, vyberete si hotel, ty tam dokonce usmluváte ještě cenu, tak se dostanete na částku, kterou přes ten internet nemáte šanci vlastně dostat. Což je trošku asi zvláštní nebo jiný oproti tomu, jak se k internetu přistupuje nebo k obchodu na internetu přistupuje u nás. Protože tady naopak získáváte slevu za nákup přes internet, tak tam je to spíš naopak. Tam je lepší jít rovnou na přepážku. Týká se to i nákupu letenek a jízdenek. Takže nejenom ubytování. No. A co se týče ubytování, tak já jsem teda byl vybavený na to, že budu spát někde pod hvězdami v nejhorším nebo pod moskytiérou, ale nakonec k tomu nedošlo. Vždycky bylo strašně jednoduchý sehnat hotel, sehnat ubytování, minimálně dvouhvězdičkový. A kdybych chtěl ušetřit, tak se dostanu třeba až na $3 za noc v hostelech bez nějakého zvláštního servisu, ale já jsem většinou spal v pokojích s vlastní koupelnou a případně i s televizí, aniž bych to vyloženě nějak vyžadoval, tak to bylo automatickým standardem.
Když jsi smlouval, tak smlouvá se líp s Peruáncem, s Argentincem nebo s Bolívicem?
S Argentincem jsem nesmlouval, tam vlastně to asi není takovým zvykem. Musím taky říct, že vlastně Argentinu jsem poznal pouze skrze to Buenos Aires, což není mnoho. Ale čím jedete víc na západ, tak tím je ten obchod volnější a smlouvá se všema dobře, mě to baví. Není to až tak ostrý, jako třeba s Arabem, myslím, ale není to ani podmínka, jako že by to nějakým způsobem vyžadovali. Jo. Je to jenom o tom, že se nechcete spokojit s první nabídkou, tak se zeptáte, jestli by nešlo s tím něco udělat a případně zatlačíte na pilu všem možnýma způsobama a nakonec oni jsou spokojení s výsledkem.
A ty taky.
A já taky.
Prozradíš, kolik tě celá cesta stála?
To můžu prozradit, ale nemůžu říct, že bych to nějak pečlivě počítal. No. Jen tak střílem od boku. Myslím se, že za cestování tam jsem utratil asi 70 000 korun.
A k tomu letenka.
A dalších 70 000 korun jsem vlastně investoval do přípravy, do očkování, do nákupu věcí potřebných na cestu a taky do letenky.
A ty ses držel hodně nahoře, na tom západním pobřeží. Sestupoval si do nějakých malarických oblastí?
Já jsem se do malarické oblasti dostal jenom na chvilku, jenom snad celkem na 3 dny. To jsem i tak plánoval, protože jsem měl pilulky proti malárii právě tak na tyhle 3 dny. Dostal jsem se jenom vlastně do okrajové části, takže není jisté, jestli tam vůbec malárie se vyskytuje. Zajímavý je spíš to, že jsem byl asi jediný, kdo malárii řešil, protože ostatní cestovatelé to berou velmi na lehkou váhu a přestože jezdí vyloženě dovnitř Amazonie, tak se vůbec žádnýma pilulkama nevybavují.
Když si svoji cestu uzavíral, tak si mířil do Ekvádoru. Byl si po už téměř 2 měsících, které si absolvoval, spíš unavený a byla to jenom taková tečka, už se třeba i těšil domů, řekněme. A nebo to pořád gradovalo a měl si chuť ještě další 2 měsíce a ještě tady být?
Přesně tak, já jsem chtěl tam být díl, ale na druhou stranu tím, že jsem věděl, že se mi to blíží, že mám ten datum odletu, tak jsem se nebránil i tomu těšení se domů. Těšil jsem se na známí a těšil jsem se na vyprávění a na to, až zase začnu vydělávat, abych mohl jít na další cestu.
Co na tebe zanechalo největší dojem v Ekvádoru? Nebo co by si vyzdvihnul právě z toho závěru cesty?
Asi španělština. Já jsem to i předpokládal, protože jsem o tom četl. Vlastně nutné říct, že jedna z mých hlavních motivací, proč jsem se takhle vydal sám na takovouhle dlouhou cestu, nebo ona není tak dlouhá ani, tak bylo to, že jsem se chtěl jsem být hozen do vody a ohledně španělštiny a chtěl jsem se co nejvíce naučit. A to se vlastně částečně povedlo, nebo částečně v mezích mých možností. Čím víc jsem se dostával vlastně k západu, tím víc byla ta španělština čistější a taková, jakou ji znám vlastně z kurzů, na které chodím vlastně tady.
Španělštější španělština.
Španělštější španělština, spíš...
jazykolam.
Spíš, jak to říct, no... Oni prostě nešišlej, tak jako na východě. Tam na východě se například jo vyslovuje jako ž, když to na západě je to pro mě daleko srozumitelnější řeč.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Aleš Vavřík, se kterým jsme mluvili o všech těch zmiňovaných zemích, to znamená o latinskoamerické Uruguayi, po Buenos Aires, Paraguay, Bolívii, o Peru a o Ekvádoru. Doufám, že jsem nic nevynechal.
Myslím, že ne.
Díky, Aleši, za to, že jsi přišel sem do Rádia Wave, a díky za tvoje povídání.
Já děkuju, ahoj.
Ahoj.